Hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Tämä on Helsingin A-radio, äänessä Anne. Tänä iltana aiheena on henkinen kehitys ja hengellisyys. Studiovieraina meitä täällä on tänään Mikko, Soile ja Ville. Tervetuloa. He kertovat kukin vuorollaan, minkälaisia kokemuksia heillä on illan aiheesta. Mutta ennen kuin päästämme vieraat eetteriin, kerrotaan hieman, mitä AA itse asiassa on. AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa, toivonsa, voidakseen ratkaista yhteiset ongelmat sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. AA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja. Toimimme omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalla. AA ei ole liittonut minkään aatteellisen, uskonnollisen tai poliittisen suuntauksen, järjestön tai laitoksen kanssa. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen, eikä asettu enempää puolustamaan kuin vastustamaan mitään. Ainoa päämäärämme on pysyä siis raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius. AA tulee sanoista Alcoholic Anonymous, eli nimettömät alkoholistit. Täällä studiossakin me vain esiinnymme etunimillämme. Näin kuului siis virallinen AA-määritelmä, mutta käydään tässä pikaisesti läpi kierros, että mitä teille henkilökohtaisesti AA merkitsee. Ville, ole hyvä.
Joo, kiitoksia vaan ja tervehdys kaikille kuulijoille. Niin kysymys, että mitä hengellisyys merkitsee?
Niin, miten, kumman sä haluat tässä käyttää?
Joo, no hengellisyys on tänä päivänä mun elämässäni tärkeä asia. Ja tietysti silloin mennessä elämässä, mä kutsun mennettä elämää siksi pätkäksi mun elämää, kun mä vielä join. Ja niin silloin mulla ei kyllä minkäänlaista hengellisyyttä pahemmin mun elämässäni ollut. Ja tässä varmaan illan aikana sitten kerrotaan vähän lisää niin kuin syvemmin, että miten tämä on niin kuin tullut tähän mun elämään myöskin kyllä mukaan, tämä hengellisyys ja muuta. Mutta että se on tänä päivänä erittäin tärkeä asia.
Onko se elämän tärkein asia kenties?
No kyllä se on semmoinen, sanotaan, että kun on tehnyt hyvän sokkelin taloon, niin se pysyy pystyssä. Ja tämä kuuluu mun elämässä niihin rakennusaineisiin, mitä mun sokkelissa tänä päivänä löytyy, tämä hengellisyys.
Eli sydän perustukset kunnossa.
Perustukset on kunnossa, no kyllä vaan. No
mitäs Soile?
Joo, eli mä oon Soile ja alkoholisti ja hyvää iltaa vaan kaikille munkin puolesta. Ja hengellisyys oikeastaan niin kuin ihan yksinkertaisuudessaan merkitsee mulle nykyään sitä, että mulle on niin kuin tullut mahdolliseksi ajatella ja toimia eri tavalla kuin aikaisemmin. Et se on ihan sitä.
Okei, lyhyesti virsi kaunis. Mites Mikko? Mitä se sulle merkitsee?
Joo, Mikko ja alkoholisti. Mä ajattelen, että minulle se hengellisyys ja henkisyys, no niin kuin mä yhdistäisin ne, että mulla on niin kuin, että se on niin kuin molemmat. Ja se on todella upeeta, kun minäkin aikanaan taistelin niitä vastaan. Ja tosissaan oikein kunnolla vielä tuolla. Kun kyllähän mullekin kotona esimerkiksi sitä hengellisyyttä yritettiin. Mutsi oli, voisin sanoa, että uskovainen. Ja mulle yritti sitä kaupitella, mutta kun se ei silloin kiinnostanut. Mä yritin torjua kaikilla mahdollisilla konsteilla niitä ja mutta sitten minun elämään tuli tämä hengellisyys ja henkisyys ja todella se merkitsee upeata elämää. En osaa muuta sanoa.
Kiitos Mikko. Joo, ja sitten illan aiheeseen pienen alustuksen kautta. Tässä olikin jo puhetta henkisyydestä ja hengellisyydestä. Eli kun ihminen raitistuu, niin raittiuden alkumetreillä kaikkein päällimmäinen asia on yleensä pysyä raittiina. Mutta raittiin elämän jatkuessa usein aletaan pohtia elämän syvempää merkitystä ja silloin astuu kuvaan henkinen kehitys. Puhutaan nyt tässä yhteydessä henkisyydestä yleisnimenä, joka myös kattaa hengellisyyden ja se taas useimmiten liitetään uskonnollisuuteen. Tosin AA:ssa hengellisyyden käsite on varsin laaja sekä liberaali. Joku puhuu Jumalasta ja toinen korkeimmasta voimasta. Joku taas on kääntynyt muslimiksi, kun on raitistunut ja uskonnollisella vakaumuksella ei ole siis merkitystä AA:ssa. Kaikki ovat tervetulleita, myöskin ateistit. Mutta nyt illan ensimmäinen virallinen kysymys. Mitä teille merkitsee henkisyys tai hengellisyys? Ole hyvä, Ville.
Joo, niin kuin tuossa äsken kerroit, niin usein niin kuin sekoitetaan niin kuin henkisyys, hengellisyys ja uskonto. Ja mä olen löytänyt siis tämän aalaisuuteni kautta ihan tavallaan uuden tavan uskoa ja olla hengellinen, että mulle se ei merkitse tämmöistä perinteistä niin kuin uskossa olemista, mutta kyllä se on niin kuin hyvin lähellä sitä, että kuitenkin oikeastaan tärkein asia on se, että mä olen mun elämässäni niin kuin lopettanut semmoisen väkisin säätämisen ja semmoisen, niin kuin, että mun täytyy itse päättää tässä elämässä, miten tämä mun elämäni tulee menemään, eli että mulla on semmoinen korkeampi voima mun elämässä, joka on kyllä mun puolestani tässä mun elämässäni niin kuin ohjaa mua eteenpäin. Ja jotenkin tämmöisen kautta mä olen niin kuin löytänyt semmoisen omanlaisen tapani olla hengellinen ja saada tämmöiset hengelliset arvot mun elämääni. Ja sitä kautta tietysti myöskin moraalit ja tällaiset on sitten parantuneet. Ja jotenkin semmoinen, ehkä jos yhdellä sanalla mun pitäisi kuvata jotenkin, mikä on kaikkein tärkeintä mun hengellisyydessä, niin se on semmoinen niin rakkaus, mikä tässä maailmassa vallitsee.
No onko sun korkein voima Jumala vai onko sillä joku muu nimi vai onko sillä nime ollenkaan?
Mun Jumalallani ei ole niinku semmoista persoonaa, mutta se on tämmöinen niinku rakkauden energia, mikä tässä maailmassa ihmisten välillä vallitsee. Mutta mä voin sitä aivan hyvin kutsua Jumalaksi. Ja kirkossakin tänä päivänä käyn ihan mielelläni.
Okei.
Vaikka se ei ole ehkä ihan sanasta sanaan se mun tapani, niin kuin se Raamattu, miten mä näen mun hengellisyyden, mutta sekin sopii mulle. Myöskin suvaitsevaisuus on hyvin suurta luokkaa mulla tänä päivänä.
Eli sekin on tullut ään myötä.
Kyllä sekin on tämä, kaikki on tämä uusi elämä ään ansiota.
Okei. No, miten Soilen hengen kantimet?
No joo, että miten hengellisyys ilmenee elämässä, niin siinä mun aikaisemmassa elämässä, eli samoin kuin tuossa vieruskaveri sanoi, niin se aikaisempi elämä oli se, jolloin vielä join, niin mulla ei ollut minkäännäköistä, niin kuin, miten voisi sanoa, osaa eikä arpaa mun elämäni tapahtumiin. Tai sillä tavalla mä koin, että mä ajauduin ja mä jouduin ja mun oli pakko ja ja mä en niin kuin missään tapauksessa, mulla ei ollut valinnan mahdollisuutta. Siis tää oli mun kokemukseni, että mä en niin kuin voinut valita, vaan mulle vaan tapahtui asioita. Ja mä sitten tietysti sen mukaisesti asennoiduin ja olin niin kuin hyvin jotenkin kielteinen ja katkerakin ja tällä tavalla, että mä en niin kuin oikeastaan nähnyt. Ihan kauheata sanoa, mutta mä en nähnyt elämässä niin kuin mitään hyvää. Mä jouduin niin kuin lusimaan elämääni. Ja sittenhän, kun mä pääsin AA:han, niin mitä mulle tapahtui, niin mun elämääni tuli toivo. Ja se on sitten niin iso asia, että sehän muutti kaiken. Ja sitten myöskin tuli sit se vastuu ja se ymmärrys sit joidenkin vuosien kuluttua vasta, että hyvänen aika, että ainahan mä oon valinnut. Ja mulla onkin vissi osuus mun elämäni tapahtumiin itselläni, niin mä sain sitten niin kuin ihan aikuisena ihmisenä opetella semmoista vastuullisuutta. Ja se ei aina ole kauhean kivaa, mutta se on kuitenkin palkitsevaa sitten niin kuin pitkässä juoksussa.
Eli sulle on tavallaan niin kuin henkisyyden myötä tullut ihan konkreettisia asioita sun elämään.
Kyllä. Kyllä näin voi sanoa.
No Mikko, mitä sulle merkitsee henkisyys vai puhutko se hengellisyydestä?
No niin kuin mä äsken jo sanoin, että mä yhdistäisin ne asiat. Mutta niin kuin minullakin, niin minulla on joku korkeampi voima, jota mä en edes oikeastaan tiedä, mikä se on. Mutta se ohjaa minua, jos mä annan se ohjata. Kyllä kai minäkin välillä olen tietysti semmoinen, että se välillä karkaa multa ja niin kuin sanotaan mopo käsistä ja mutta sitten sen aina huomaa kyllä itsekin, että hei, missä sä äijä menet nyt, että onko siinä nyt hengellisyyttä tässä sun elämässäsi, mutta kyllä todellisuudessa niin 99% mun elämässä on hengellisyyttä kyllä, ja jota en olisi joskus uskonut, mutta nyt se on tässä ja nyt, niin ei voi kuin kiittää siitä.
Sä sanoit, että se on niinkin iso osa kuin 99%, niin mitä se tarkoittaa sulle käytännössä?
Siinä on se kaikki, eli se tarkoittaa sitä, että on osaa olla nykyään nöyrä ja avulias toisia ihmisiä kohtaan. Nykyään näkee jo toisetkin.
Okay.
Voi aukaista oven tuolla ja tehdä mitä hyvänsä toisten hyväksi, eikä silti tarvitse olla, että mä tarvitsisin nyt tuosta euroa. Mm. Että kun mä palvelin sua ja
onko se tämmöistä pyyteetöntä rakkautta lähemmeisiä kohtaan?
Minun mielestä on sitä.
Okay.
Mitä suurimmassa määrin just sitä, että on oppinut. Kun aikanaan, minäkin silloin olin juovana aikana, mä olin joka paikassa, mä olin kapteeni. Minä pyrin hallitsemaan sitä, ketä ympärillä olikin. Mutta nyt ei tarvi. Nyt on toiset, jotka hallitsee minua.
Okei, okay, kiitos Mikko. Mikä teidän mielestä on sitten esteen henkiselle kehitykselle, että tuleeko tälle ihan nyt mieleen äkkiseltään jotain, vai olisiko se pelko vai oma voimaisuus? Millaisia esteitä oli aikaisempaa muuta kuin se viina?
No, jos nyt lähtee miettimään sitä päivää, kun mä raitistuin, niin kyllähän se oli niin kuin tottunut itse olemaan niin kuin oma elämänsä jumala, jopa pikkusen se Jumala yläpuolella asioissa, että sieltä kun pitää niin kuin lähteä sitten muuttaa omaa ajatustapansa ja niin kuin suhtautuminen elämään, niin sehän ei kenellekään, en tiedä, jollekin on voinut tulla, että mullekaan se ei tullut niin kuin yhdessä päivässä tuosta vaan. Mutta että siinä on niin kuin se oma voimaisuus totta kai ensin esteenä ja ne vanhat tottumukset, ja luovuttaminen ja nöyrtyminen vaan on siinä mun mielestä ne avainsanat, ainakin joiden kautta mä pääsin eteenpäin. Ja sitten kun mä oon ollut täällä Aassa mukana ja täällä on saanut kuunnella niin kuin muiden kokemuksia, miten ne on päässyt elämässä eteenpäin, niin kyllä se on ollut se tie, mistä mä oon kattonut, että hetkinen, että toi kaveri tuossa juttelee tommosia, siinä menee noin hyvin ja mulla on vaan takkuu vastaan, että mikä tässä jutus on. Ja sitten mä lähden vaan kokeilemaan semmoisia jotain ihan käytännön juttuja, ihan vaikka jossain duunielämässä. Että mä päätin, että okei, että mä en nyt säädäkään tätä juttua ja katsoin, että miten tämä menee. Että tämä menee niin kuin menee, ja sitten se meneekin hirveän hyvin. Eli mulla alkoi tulla tämmöisiä kokemuksia mun elämässä. Kun mä vaan luovutin ja annoin mennä asioiden niin kuin ne menee, niin mulle tuli myös kokemuksia, joiden kautta mun on pakko alkaa uskoa, että niin kun mä luovutan sen oman voimaisuuteni mun korkeammalle voimalle, eli juuri tälle, jota voin kutsua jumalaksikin tänä päivänä, niin sitten ne asiat alkoi rullaamaan ja sieltä kautta niin kuin löytyi se sitten, mutta oli kyllä niin kuin totta kai vaikeuksia aluksi. Että.
Eli se meni niin, että ensin sä luovutit ja sitten sä opit luottamaan.
Juuri näin.
Ja sitten se oli niin kuin arvan pyörä hyvään suuntaan.
Suurin piirtein näin.
Okei,
näin
pelkistetysti.
Pelkistetysti.
No, mites, onko muilla tähän kommentoitavaa vai mennäänkö seuraava biisi?
Niin, no. Kyllä kun sä kysyit, että oma voimaisuus vai pelko, niin ne molemmat ainakin niin kuin mun kohdalla oli esteenä sille hengellisyydelle tai sille muutokselle, miten nyt haluaakin sitten sanoa, että näin ainakin. Ja sitten ehkä semmoiset uskomukset ja niin kuin väärät luulot, että kun mullakin oli semmoinen käsitys, että mä oon luonteeltani helposti loukkaantuva ihminen. Niin kuin mä ihan vissisti uskoin, mulla oli monia muitakin virheellisiä käsityksiä, mutta tämä oli semmoinen. Ja mä kuulin A-kaverin sanovan, että aamulla ennen kuin hän avaa työpaikan oven, niin hän pyytää, että saisi olla tänään loukkaantumatta kehenkään. Ja mä olin aivan ihmeessä, että voiko sen valita? Ihan totta. Et kun mä oon niinku luonteeltani helposti loukkaantuva, okay, että eihän mulla ole vaihtoehtoa. Mutta tämmöisiä mä oon saanut oppia, niin että ne on myöskin sitten tällaisia virheellisiä käsityksiä. Niin.
Oletko sä henkilökohtaisesti pärinnut aamulla, että tänään sinä et loukkaannut?
Olen. Mä oon usein käyttänyt tätä menetelmää ja se on kyllä aika tehokas.
Eli se toimii. Hyvä. No, me ollaan kaikki ihmisiä ja alkoholisit varsinkin. Muut jatketaan illan aiheesta. puhutaan siitä, että miten päädyitte nykyiseen ajatusmalliin, että tapahtuiko teille tämä henkinen herääminen kuin salama kirkkaalta taivaalta vai tapahtuiko se jotenkin muuten, että miten sulle Mikko kävi?
Joo, minulle se tapahtui niin kuin kirkkaalta taivaalta. En muista edes sitä, että kuinka kauan olin ryypännyt sitten. Asuin Käpylässä, vaimo siellä aina oli odottelemassa tietysti, mutta mä tykkäsin olla tuossa Hakaniemen rannoilla juomassa. Ja sitten aina heikkona hetkinä esimerkiksi rahat loppui ja viinat ja tämmöiset, niin sitten palasin sinne takaisin. No, tämä tapahtui sitten helmikuun 7. päivä vuonna 1990, kun minä niin olin taas Hakaniemestä kävelemässä Käpylää kauheassa kännissä. Ja sitten tuolla Koskelan siinä siirtolapuutarhan luona, niin siinä mulle kerrottiin sitten, että nyt Mikko sun viinas on juotu.
Kuka sulle kertoi?
No, se oli se minun korkeampi voima. Että semmoisen mä uskon tai uskon edelleen niin toki ja enkä usko, että mä sitä uskoon menetänkään koskaan. Ja kun se oli niin voimakas kokemus, vaikka mä olin hirveässä kännissä, niin seuraavana aamuna, kun mä heräsin kotoa sitten, niin viinahimo oli pois tosiaan. Ja totta kai rapula oli, mutta ei tarvinnut enää ajatella, että missä ne on ne rapulapullot. Niin tää oli minulle niinku maailman paras lahja.
Kuulostaa upealta. Mites Ville sulle kävi? Aukesko sulle taivaat pikkuhiljaa vai?
No joo, tuossa kun kuuntelin Mikon tarinaa, niin melkein kateeksi kävi, että noin helposti kävi, mutta meillähän on kaikilla hyvin erilaiset tarinat. Ja mä muistan, jos mä näin nopeasti kerron, niin usein puhutaan hengellisesti myöskin tästä rukoilemisesta, silloin juovaan aikaan. Niin kyllä mä silloinkin rukoilin muutaman kerran, mutta se oli yleensä silloin, kun mun fyrkat oli loppu. Sitten mä olin jättänyt lottolapun ärkioskille ja mä rukoilin, että Jumala anna mulle 7 oikein. Ja rukoilin vielä perään, että älä sitten anna kellekään muulle, ettei joudu jakaa sitä fyrkkaa ja mulle kaikki. Ja no ei kyllä koskaan näihin mun rukouksiin vastattu, ehkä luen kiitos. Ja sitten kun mä raitistuin, niin mä menin ton Kalliolan myllyhoidon kautta tämmöinen kuntoutuspaikka ja siellä sitten mä tutustuin myöskin tähän A-kirjallisuuteen ja näihin meidän juttuihin vähän paremmin. Ja siellä puhuttiin kovasti myöskin tästä hengellisyydestä ja tästä oman tahdon luovuttamisesta. Ja taas sitten mä ajattelin, että no nyt mun täytyy tulla uskoon, niin kuin näin perinteisesti ajateltuna. Ja istuin siellä sänkyni laidalle, pistin kädet ristiin ja aloin rukoilemaan, että nyt sitten odotin semmoista salamaa, katso sieltä taivaalta, iskee mun päähän ja menin nukkumaan ja aamulla olo oli ihan samalla, että nyt ei tästä hommastu mitään, mä en raitistu sitten, kun mä en tämmöistäkään korkeampaa voimaani löydä, mutta sitten minä kuitenkin vaan jäin aahan ja aloin täällä olla ja istuin niissä meidän palaveressa ja olla mukana tässä jutussa, niin sitten pikkuhiljaa, niin kuin mä jo tuossa kerroin, niin tämmöisten kokemusten ja sen oman luovuttamisen kautta mulla alkoi nämä kokemukset sitten karttua ja sitten mä löysin semmoisen oman tavan, että mulle kävi niin, että mä olin tämmöisessä yhdessä meidän A-viikonlopussa ja siellä mulla niin sanottu tämmöinen jonkinlainen hengellinen kokemus tuli, että mä yhtäkkiä pystyn niinku luovuttamaan se mun vanhan tapani ajatella niinku koulun alaluokkien uskontokirjojen kautta ja sen, miten mulla oli pienestä asti opetettu niinku jotenkin uskonnollisuutta ja Jumalaa ja näitä tämmöisiä asioita. Niin mä unohdin ne ja otin tavallaan tästä A:ssa vallitsevasta tämmöisestä positiivisesta energiasta ja tästä rakkaudesta, mikä meillä on tämä toinen toisiamme kohtaan, niin sen oman korkeamman voiman itselleni. Ja sieltä kautta mä pääsin, että ei vaadi niin kuin tämä A-laisuus mitään semmoista kirkkouskontoa kenellekään ihmiselle, että tänne voi tulla mukaan ja jokainen löytää niin kuin omalla tavallaan sen hengellisyyden. Ja sen jälkeen se on sitten niin kuin yhtäkkiä jonkinlaiset portit aukesi mulle.
Oliko se joku tietty hetki vai kyllä, oliko se koko viikonlopun aikana, että se pikkuhiljaa muhi sun aivoissa?
Joo, se, totta kai se on siellä koko ajan muhinut, mutta siinä oli semmoinen tietty hetki. Meillä oli semmoinen aamutilaisuus siellä, missä mä istuin ja mä siellä yhtäkkiä niin kuin tajusin sen, että mä voin luovuttaa pistämästä niin kuin hanttiin. Ja
liikutuitko?
No kyllä mä liikutuin joo, okay. Ehdottomasti. Ja mulla tuli semmoinen, niin kuin, että musta pidetään huolta. Mulla on turvallista tässä elämässä. Mulla ei ole enää mitään hätää minkään asiaa. Kun mä vaan luovutan. Näin.
Kuulostaa upealta teidän tarinat.
Joo.
No miten Soile, miten sun henkinen herääminen on alkanut? Onko se tullut kirjallisuuden kautta vai jotenkin muuten?
No oikeastaan se niin kuin alku tapahtui sillä tavalla, että mä olin silloin ollut jo 2 vuotta raittiina ja se alku oli vähän sellaista, että en oikein tiennyt, niin kuin, että ollako vai eikö olla ja kuitenkin sitten päivästä ja viikosta toiseen jatkoin A-palavereissa käymistä ja sitten sen 2 vuoden kohdalla niin kanssa koin tämmöisen hengellisen kokemuksen sillä tavoin, että mä sitten luin A-kirjallisuutta ja siinä samalla sitten lukiessani yhtäkkiä ymmärsin, että hyvänen aika, että se ihan hillitön juomahimo, niin sehän on hävinnyt. Että mä en ole vaan huomannut milloin ja koska, niin kuin tarkalleen ottaen, mutta siinä hetkessä mä niin kuin sen käsitin.
Tuliko sulle semmoinen heureka-ilja?
Joo, ja se oli niin kuin valtava kokemus ja siinä samassa sitten niin kun mä oon ollut aikaisemmin sellainen ihminen, että mulla ei ole ollut oikein mitään sellaista niin kuin omia mielipiteitä. Mä en ole rohjennut ainakaan sanoa niitä, jos mulla on ollut. Ja, että mä oon niin kuin mielistellyt muita ihmisiä, että mä tulisin hyväksytyksi ja kelpaisin. Niin mä oon aina niin kuin vastaillut tähän sellaista, että mitä mä oletan, että toi nyt haluaisi ja tähän tilanteeseen sopisi ja muuta. Mutta siinä hetkessä mun sisältä nousi sitten semmoinen kysymys, että haluanko mä kuulua tähän porukkaan. Tarkoitan A-laisia ja mä sydämestäni saatoin vastata kyllä. Ja se oli niinku käänteen tekevää, että voi sanoa ihan näin, että mun elämä niinku muuttui siinä hetkessä. Että se toivo, minkä mä koin jo aluksi A-aseen päästyäni niin saaneeni, niin se niinku jotenkin kirkastui. Että se niin kuin...
Miltä susta tuntui sillä hetkellä, kun sä vastasit, että kyllä haluan kuulua A-porukkaan?
Joo, no se oli niin kuin semmoinen, miten mä voisin sanoa, hengellinen kokemus. Se oli...
Liikuttiko se sun?
No toki, joo. Että se, siis semmoinen, että mä kuulun johonkin porukkaan niin kuin, ja haluan kuulua.
Tuliko sun semmoinen turvallisuuden tunne, kun mulle tuli?
Tuli.
Se oli semmoinen joo. Musertava juttu.
Mulla. Joo. Joo, ja että semmoinen, että mulla oli joku niinku oma näkemys ja mä olin niinku 100% sitä mieltä, että haluan kuulua.
No niin, ja nyt me ollaan kuultu teidän hengellisistä kokemuksista, niin puhutaan siitä elämästä ennen sitä. Eli millaista elämää te ennen vietitte, ennen kuin teille tuli tämä henkinen herääminen? Aloitatko sä, Ville?
Joo, totta kai se oli, siis itse asiassa mä teen kyllä niin kuin esimerkiksi samaa duunia vielä nykyäänkin kuin silloin, kun mä viimeisiä vuosia join. Ja mun työkin on semmoista hyvin niin kuin materialismin kanssa tekemisissä olemista ja siihen liittyy kaupallisuutta ja kaikkea tällaista. Mutta kyllähän mulla on niin kuin asenteet kovasti muuttunut, että silloin menneessä elämässä vaan semmoinen niin kuin esimerkiksi se materialismi oli hirveän pinnassa oleva asia ja oikeastaan niin kuin ne oli niitä elämän tärkeimpiä asioita. Mutta siis se semmoinen niin kuin elämän arvojärjestys ja se prioriteetti siinä on mennyt täysin uusiksi. Että
olitko se kiinni rahassa?
Olin joo, hyvin pitkälti rahassa ja uran edistämisessä ja maineessa ja tämmöisissä periaatteessa just näissä asioissa. Mutta tietysti sitten oli niin kuin juova alkoholisti, niin sehän oli ihan hirveetä se elämä, että toisesta päästä niin kuin ei pystynyt niitä asioita suorittamaan, mitä olisi halunnut tehdä. Mutta vielä lisäksi sitten voisin kertoa sen, että niin kuin mä siis mietin hengellisiä uskovia ihmisiä silloin ennen vaan, niin kuin, että ne on kaikki semmoisia hiihuleita ja uskovaisia. Ja mulla oli semmoinen ajatus, että ne on niin kuin semmoisia heikkoja ihmisiä, että niiden pitää ottaa tuekseen joku jumala ja tämmöinen, että ei ne pärjää tässä elämässä muuten. Ja nyt kun mä oon tullut niin kuin raitistunut ja löytänyt itse tämän hengellisen, niin tämä on mennyt täysin päälailleen tämä asia. Että ne on niinku rohkeita ihmisiä, jotka uskaltavat löytää elämänsä niinku hengellisyyden ja jopa vielä kertoa sen, että elävät niinku uskossa ja antavat niinku elämänsä korkeamman voimansa vietäväksi. Että kyllä ne on niinku heikkoja ihmisiä, jotka piiloutuu sinne materialismiin ja rahaan ja tämmöisten niinku maallisten arvojen taakse. Että tämmöinen asia on mulla mennyt esimerkiksi ihan päälailleen. Ja monenlaisia muita asioita, että semmoisen esimerkiksi voisin kertoa vielä, että Raamatussa on tämmöinen tarina, että kun Jeesusta lyötiin, niin hän käänsi sille toisenkin poskensa. Niin mä ennen ajattelin, että toi on aivan älytön tarina, että siinähän täytyy ladata niin kovin takaisin heti kuin vaan mahdollista. Se on ainoa mahdollisuus, miten voi puolustautua. Ja esimerkiksi tänä päivänä mä ajattelen, että sehän on ainoa tapa, millä sä voit konfliktissa toimia, että mäkin nyt siis en fyysisesti tuolla kenenkään kanssa tappele, mutta joka päivä se joudut niin kuin henkisesti tilanteisiin, missä ihmisiä tulee riitaa ja tappelua keskenään, niin tämä on se tapa, millä mä yritän nykyään toimia, että jos tulee riitaa, niin mä väistän enkä lähde hyökkäämään ihmistä vastaan enää, vaan niin kuin luovutan sen siinä, niin mä riisun sen ihmisen niin kuin aseista siinä paikassa. Mutta tämä on hengellisyyden kautta tullut semmoinen niin kuin semmoinen rakkaus ja positiivisuus, mikä mun elämässä, että entinen elämä oli täysin negatiivista ja nykyään mä pyrin siihen, että se olisi mahdollisimman positiivista.
Okei. Entä Soili?
No mun elämä ennen, niin siinähän oli se toivottomuus, oli se vallitseva olotila ja sitten myöskin se, että kun mä en ollut oppinut ottamaan mitään vastuuta elämästäni, niin en myöskään sitten niin kuin paljon tekemisistäni ottanut vastuuta. Että elelin yli varojeni reippaasti ja niin, miten mä sanoisin nimenomaan, että niin kuin toivottomuus ja vastuuttomuus niin oli niin kuin tällainen vallitseva olotila.
Okei. Mikko.
Joo, minun oli pakko juoda 27 vuotta ennen kuin minä pääsin tänne. Ja todellakin minä voin sanoa, että se oli juomista. Että se niin kuin mä kotona olin vielä, kun äiti kuoli vuonna 69, mä olin 21 vanha, niin se jotenkin pystyi vähän siihen vielä hillitsemään sitä mun. Mutta sitten mutsi kuoli, niin tietysti suruuni, ja kun alkoholisti olin, niin silloinhan se oli niin kuin hyvä aloittaa oikein rellestäminen. Ja eikä mennyt kuin vuosi vissiin, kun isän kanssa välit sitten poikki. Silleen, että nythän nämä naurattaa nämä asiat, niin mutta silloin isä esimerkiksi niin pisti jääkaappi, keksi luko, ja minä ajattelin, että ei omaa poikaansa elätä. Että ihme äijä. Ja minä lähdin sieltä Keski-Suomesta Helsinkiin sitten, että totta kai hän mä siellä voinut olla sitten. No täällähän se oli sitten, monesti oli joka katukuus oli osoite ja sitten mä olin monilla työantajilla pitkin tuolla esimerkiksi Kivimäessä, mä olin porailemassa, kun oli semmoisia paikkoja, missä sai suunnilleen niin kuin joka päivä sitä kottia ja sitten se oli semmoiset työpaikat, ne justi, että siellä sai juo työaikanakin, ei ne työantajat siitä välittänyt. Sitten mä olin vissiin 10 vuotta suunnilleen, kävin tuossa kuljetusliike Worsmanilla, että se oli kanssa aina, että aamulla kun pääsi keikalle, niin sai 10 kottia ja sitten oli ne kuorma-autot ohjelmoitu, että ne 10 aikaa meni lähimpään viinakauppaan että se oli välillä rankkaa, että se oli tosiaan kerrankin muistan Hakaniemen toria vastapäätä siinä Kaisaniemen puolella siinä, kun ne kalliot on, ne näkyy siinä, niin siellä putjasi yhden syksy ja yhden kaverin kanssa oltiin siinä ja sitten meillä oli semmoiset, se oli hommannut sinne ne petivaatteet ja muovi aina laitettiin sitten päiväksi päälle siihen, että jos sattuu satamaan, niin ne ei kastu sitten ne petivaatteet, mutta en tiedä oliko jotkut mukulot tai ketkä oli taas yksi päivä ottanut pois sen siitä ja ne oli likomärät kun mentiin sinne, mutta kauheassa kännissä kyllä kai siinä nyt muutaman tunnin nukku ja se sitten lämmitti niitä vähän siinä, että nämä oli todella kovennettua, mutta minun piti kokea nämä ennen kuin minulle tapahtui tämä hieno asia sitten.
Eli nyt on elämä muuttunut aika paljon. Mutta tähän sitten voisit kertoa elämäpelissä ihan laulumuodossa. Ole hyvä.
Mä jouduin juomaan tosi rankan kuurin, se oli elämäni virhe suurin. Otti sairaus kovan niskalenkin, meinasi siinä mennä jopa henki. Jatkoin silti juomaporukoissa, jossa rehellisyys oli poissa. Vietiin toinen toisiltamme rahaa, ja tuntui, ettei siinä olisi pahaa. Nyt en enää tahdo juoda viinaa, sillä tiedän mua se aina piinaa. Se vei aina minut helvettiin, vaikka joskus rahassa kylvettiin. Nyt on kulkenut mä hyvää tietä. Kauniita aikoja elämässä vietän. Oi, jos jatkaa saisin tällä lailla, eläisin kuin oisin huolta vailla.
No niin, siinä oli korutonta kertomaa. Seuraava aihe, eli puhutaan siitä, että miten tämä henkinen herääminen näkyy teidän arjessa. Että onko teillä aamurutiineita, käyttekö te kirkossa tai entä onko teidän pyhättö ja kirkko kenties AA-palaverit? Ole hyvä, Ville.
Joo, kyllä mulla on niin kuin aamurutiineitakin on. Mulla on tapana, meillä on semmoinen pieni kirjainen täällä Aassa, semmoinen päivä kerrallaan kirja. Siellä on joka päivälle semmoinen kiva teksti. Ja mä aamulla sen aina lukasen ja on semmoinen sanonta, että on niinku noussut väärällä jalalla niinku tänään sängystä, kun on kiukkunen koko päivän ja kaikkien kanssa vähän haluaa kränätä. Niin kun mä luen tän aamulla tämän tekstin, niin mä jotenkin heti aamulla, niinku, mulle se merkitsee sitä, että mä nousen oikealla jalalla sängystä niinku näin vertauskuvallisesti. Että jotenkin pystyy saamaan semmoisen niin kuin myönteisen ja positiivisen niin kuin asenteen heti siihen koko päivän. Ei se aina koko päivää kieltämättä aina kestää, että meillä on haasteita arkielämässä koko ajan, kun me kohtaamme tuolla muita ihmisiä ja heidän kanssa joudutaan toimimaan, mutta se auttaa kyllä ja usein sitten se päivä menee mukavasti. Ja kyllä näitä muitakin, kyllä mä käyn esimerkiksi, kun tuossa kysyt, niin kirkossa aina silloin tällöin ja ja niin kuin mä tuossa jo mainitsin, niin mulla ei ole sillä tavalla, mä en koe itse olevani sillä tavalla suoranaisesti nyt minkään uskonnon uskovainen, mutta ihan mielellään siellä käyn ja mielellään kuuntelen siellä näitä pappienkin puheita ja ei siinä mitään, että siellä on paljon semmoista hyvää tekstiä, mikä on hengellistä ja henkevää ja koen sen sillä tavalla ihan omakseni tänä päivänä, että se ei tuota mulle enää mitään vaikeuksia niin kuin ottaa vastaan. Tällä tavalla mun kohdalla.
Okei, Soile.
Joo, no mulle ei ole valitettavasti tullut mitään sellaista rutiinia, että mä joka aamu lukisin jonkun tekstin. Olen joskus yrittänyt sitä, mutta se ei valitettavasti ole jäänyt semmoiseksi pysyväksi tavaksi. Mutta luen kyllä paljon muuta kirjallisuutta ja nimenomaan tämmöisiä henkisen kehittymisen kirjoja, jos näin voi sanoa. Ja niistä on saanut sitten paljon uutta ajateltavaa ja apua sitten asenteidenkin muuttumiseen. Ja
onko se muutos ollut hidas vai nopea?
No se on ollut kyllä aika hidas. Et mä ajattelen niin kuin vaikka tällaista hiljentymistä, mitä myöskin jo silloin heti alkuraittiudessa niin puhuttiin tästä paljonkin meditaatiosta ja hiljentymisestä, niin mä en voinut niin kuin kuvitellakaan, että semmoinen voisi mun kohdalla olla mahdollista. Ja jotkut mun kaverit kävi sitten tämmöisillä hiljaisuuden retriiteillä ja mä ajattelin, että mennään niin kuin jonnekin vapaaehtoisesti olemaan hiljaa, että ei ikinä. Kunnekas sitten mä olin kesällä 2010 vuorotteluvapaalla ja mä ajattelin, että mä teen nyt jotain aivan erityistä niin kuin nyt tänä aikana, että jos se retriitti järjestetään, niin mä ilmoittaudun sinne. Ja nyt mä oon ollut siellä sitten niin 4 kertaa.
Oliko upea kokemus?
Oli. Et hyvin vaikuttava ja tietysti sitten kun joutui olemaan niiden omien ajatusten kanssa, kun ei tosiaan sit ollut sitä mahdollisuutta puhua kenenkään kanssa, niin se oli kyllä aika opettavaista myös, että mitä kaikkea siellä päässä niin kuin liikkuu.
Oliko se rankkaa?
Oli. Oli, että mutta sitten kun sitä on nyt jatkanut sitten useamman kerran, niin on ne kyllä niin kuin muuttunut niin ne ajatukset, että ja ylipäätänsä mulla ei koskaan aikaisemmin niin kuin ollut tapana, tai mä koin, että mä en osaa rukoilla. Mä ajattelin itsestäni niin, että mä oon niin fuula tyyppi, että niin kuin, kun kerran Jumala tietää kaiken, niin hän tietää, että mä oon niin kuin epäaito. Että mun rukouksille ei ole mitään niin kuin arvoa. Ja tämmöistä mä niin kuin, vähän niin kuin sillä tavalla, että mä niin kuin päätin kokeilematta, että musta ei ole tähän. Ja kunnes sitten tuli semmoinen tilanne, että oli niin iso hätä, niin sitten tuli ne kavereiden neuvot mieleen. Ja sitten mä niin kuin, se mun rukoushan oli niin kuin sellainen, että auta. Mutta se riitti. Ja ei se kovin paljon pitempi tänäkään päivänä ole, että ehkä 3 sanaa, mutta kuitenkin.
Sait ilmeisesti apua.
Kyllä. Että on tullut niin kuin mahdolliseksi turvautua johonkin itseään suurempaan voimaan ja se on ollut hyväksi.
Todella hienoa. Mites Mikko?
No minulle on tullut toi tyyneysrukous aamulla ensimmäiseksi.
Minkälainen se on?
Se on Jumala suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa mitkä voin ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Ja sitten mä vielä lisään senkin, että tapahtukoon sinun tahtosi eikä minun.
Pärjääkö tällä koko päivä?
No toisaalta kyllä mä, niin kuin toi Villekin sanoi, niin minä kanssa luen aina sen päivän tekstin. Ja olen vuosikausia lukenut sitä punaista kirjaa. Ja tietysti sitten taas vuoden päästä niin joitain, muistaen niin tämä oli tämmöinen. Mutta että se on mikä mulle on jäänyt kanssa tästä päiväkerrallaan kirjasta, se on muistaakseni syyskuun 8. päivä, että tänään elämä on kaunista. Ja se todella pitää paikkansa. Ja sitten myöskin illalla kiitän raittiista päivästä, ei ne sen kummempia mun rukoukset ole, ja niin kuin välillähän se on se aamurukous kyllä ei se niin kuin aina tule sydämestä, minulla ainakaan, että välillä tuntuu, että no mitähän mä nyt tämänkin tein, mutta kun ei siitä ole mitään haittaakaan mulle ollut, niin olen jatkanut ja jatkan.
Niin. Kuulostaa hyvältä. Nyt kuunnellaan. Ole hyvä.
Niin, mä sen verran jatkan tuohon vielä, että lisäksi mun täytyy sanoa, että myöskin nämä palaverit, missä me istutaan, niin mä koen nekin kyllä myös hyvin hengellisiksi tapahtumiksi tänä päivänä. Koska mä ajattelen, että mun korkein voimani, jota voin kutsua myös Jumalaksi, niin puhuu mulle toisten ihmisten kautta. Kun mä istun näissä meidän palaverissa, niin silloin tässä Soile ja Mikko, nytkin he puhuvat niin kuin
Jumalan suulla
mulle tässä, kun me kerrotaan kokemusta. Että tämä hengellisyys on niin kuin läsnä koko ajan, jos sä vain annat sen olla läsnä. Sehän on siitä vastaanottokyvystä myöskin kiinni. Et jos olet positiivinen, niin sä todennäköisesti otat sitä vastaan. Jos sä olet negatiivinen, niin sä suljet sun lähettimesi off-asentoon.
No niin. Miten tämä hengellisyys on muuttanut teitä ihmisinä? Ole hyvä, Ville.
Jaa, mitä mä nyt olen kuullut, niin kuin itse on ehkä kaikkein huonoa näkemään sitä omaa muutosta. En mä tiedä, mitä mieltä muuttuu, mutta mä ainakin jotenkin näin koen. Mutta mitä nyt on niin kuin ihmiset, se on kiva kuulla, kun mulla on nyt 3,5 vuotta suurin piirtein tässä raitsijutta itselläni, kun ihmiset on kommentoinut, että mä olen muuttunut. Niin sanovat, että musta on tullut niin kuin jotenkin semmoinen rauhallisempi ja sit mä en ole kuulemma niin valtavan ehdoton enää. Tämmöisen esimerkiksi mun ystäväni mulle sanoi, ja sehän tarkoitti, että entisessä elämässä mä olin ehdoton, mä olin elämäni Jumala, mä tiesin kaikesta kaiken ja tiesin, miten asiat menee. Ja nykyään mä annan tilaa juuri tämän hengellisyyteni takia, koska ei mun tarvi olla pesserviseri ja määrätä enää tässä mun elämässäni kaikkea. Ehkä tämmöiset asiat on ne kaikkein suurimmat, niin kuin, mitkä musta näkyy mun ystäville tänä päivänä. Toivottavasti pystyy olemaan vähän positiivisempia ja rakastamaan lähimmäisiäni enemmän.
No näkyisikö se kenties käytöksen muutoksena, niin kuin Ville tässä kertoo, että huomaa niin, että aikaisempaa mä käyttäydyin noin ja nyt tällä uudella päällä ja tällä uudella henkisyydellä nyt mä käyttäydyn näin. Miten sä koet soin?
No kyllä, nimenomaan käytöksen muutoksena, että tota, kyllä niin kuin itse on aina ollut semmoinen kanssa, tota, että minä vaan tiedän, miten, ja olen kauhean hyvin aina tiennyt, miten toisten olisi pitänyt niin kuin toikin asia hoitaa ja tällä tavalla, että jotenkin se on niin kuin toivottavasti vähentynyt ja sitten on tullut niin kuin mahdolliseksi sen myötä, että on niin kuin alkanut tarkistelemaan omaa osuuttaan kaikkiin elämän tapahtumiin, niin että on nähnyt, että hyvänä aikaa, että mähän itse aiheutin ton ja on oppinut pyytämään anteeksi ihan oikeasti niin kuin olemaan pahoillaan, että ei vaan niin kuin, että kyllähän se sana on ihan helppo sanoa, niin kuin, että anteeksi hirveästi, mutta ei vähäkään tarkoittaa sitä. Ja ehkä sitten just että on niin kuin myönteisempi asenne elämään ja asioihin ja toivottavasti myös sitten rakastavampi.
No näkyykö se esimerkiksi tyyneytenä tai mielen rauhana? Mikko, sä lausuit tuossa tyyneysrukouksen, niin onko sulle niin kuin tyyneys tänä päivänä arkea?
Kyllä se on tuota, kun ei tarvitse taistella enää ketään eikä mitään vastaan. Niin tuota, se on todella sitten upeata se justi ja pystyy olemaan rehellinen ihmisille ja avulias toisille. Niin kuin minusta mä oon tuota, ehkä mä oon näin itteeni ajatellut tuommoisen 4-5 vuotta sitten, ehkä alako tämmöinen kehitys justi, että pystyy ajattelemaan toisiakin ihmisiä, aukaisee ovia, niin kuin mä oon täällä sanonut, tai jotain muuta tehdä toisen hyväksi. Että ei vaan, että aukaskaa te minulle ovet. Ja, että tuota, nämähän on tosiaan hienoja asioita tämmöiset, että en mä joskus olisi kuvitellut, että elämä voi olla näin hienoa tosiaan nykyään. Ja tuota, niin, ei voi muuta kuin kiittää raittista päivästä.
Upea. Meillä on ollut hienot keskustelut tänään. Kuulijoille sanottakoon, että jos haluaa keskustella, voi soittaa AA:n auttavaan, jonka numero on 09-750-200. Voi myös mennä nettisivuja katsomaan www.aa.fi tai alkoholistin läheiset voivat mennä www.alanon yhteen kirjoitettuna.fi.